ต่อภาคสองไหมล่ะคราวนี้จิตดวงนั้นที่ไปอุบัติเกิดที่พรหมโลกเนี่ยก็อยู่ในพรหมโลกนานเป็นกับเพราะว่าหลงอยู่ในความสุขที่เป็นความสงบนานนานมากนานจนเดือดร้อนผู้เฒ่าผู้แก่ตาละม่อตาละแม่ทั้งหลายแล้วนะชักจะเห็นทีว่าเธอคนนี้จะอยู่นานเกินไปแล้วให้ไปอุบัติเกิดได้แล้วนะก็มีพรหมผู้เป็นใหญ่คือท่านสัมปฏิพรหมก็มาตักเตือนว่าท่านนานเกินไปแล้วไปเกิดเถอะท่านควรจะไปเกิดได้แล้วเวลานี้เหมาะสมกับการเกิดของท่านแล้วพรหมองค์นั้นก็เลยมองพิจารณาดูว่าการเกิดของเราในชาติต่อไปจะพึงประโยชน์อะไรกับใจของเราได้เขาก็มองไปที่ไหนคำตอบเขามองคำตอบคือการเพ่งไปที่จิตของเขาคำตอบก็ผุดในใจของเขาว่าการไปเกิดครั้งนี้เราต้องไปหาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าขันติคือความอดทนจิตจะสามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่ควรอดทนได้แค่ไหนเมื่อจิตของเราฝึกของเรามาดีแล้วจะพึงสามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่ควรอดทนจะจำคำนี้อดทนต่อสิ่งที่ไม่ควรต้องไปอดทนไม่ใช่อดทนต่อสิ่งที่มันต้องอดทนในการเกิดของมนุษย์การที่เราเกิดมาเป็นคนคือต้องอดทนอดทนต่อความหิวอดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนต่อความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายถูกไหมอดทนต่อความพัดพรากนี่คือสิ่งที่มันต้องอดทนมันไม่มีใครอยากอดทนหรอกแต่มันต้องอดทนแต่การเกิดของเขาคือไปอดทนในสิ่งที่ไม่ควรต้องอดทนถามว่ายังพึงมีไหมจิตตัวนั้นเขาปารภของเขาแบบเมื่อเขาได้คำตอบว่าเขาต้องไปอุบัติเพื่อเหตุนี้เพื่อจะดูว่าตัวเองเนี่ยผู้ได้เห็นความสุขภายในคือจิตของตนจะพึงหวังเป็นที่พึ่งแห่งตนได้มั่นคงแค่ไหนถ้าเราจักไม่สามารถกระทำสิ่งนี้ให้ปรากฏไว้ว่าเราอดทนต่อสิ่งที่ไม่ควรอดทนได้และจิตของเราไม่อาจเที่ยงพร้ำเสียทีกับสิ่งที่ไม่ควรอดทนนั่นแหละจึงจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาเพื่อให้ผู้คนอื่นเห็นว่าการฝึกจิตดีแล้วนั่นแหละจะนำความสุขมาให้โดยจริงเขาก็มองลงไปว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเกิดในชาติตระกูลอะไรบุญบาปของเราในช่วงเวลานี้จะมีผลกับเราอย่างไรก็ดูตั้งแต่ต้นยันปลายดูก่อนนะดูหนังเสร็จสรรพตั้งแต่ไปเกิดที่ไหนเกิดกับใครใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเกี่ยวเนื่องอะไรกับเรายังไงอายุเท่าไหร่เป็นอะไรตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายแล้วไปไหนดูจบแล้วก็ไปเกิดจะเกิดก็โง่ไม่เกิดอ่ะเขาว่าอย่างนั้นเมื่อเขาพิจารณาครบถ้วนดีแล้วเขาก็เลยอุบัติเกิดเทวะเขาเกิดเป็นอะไรฮะจิ้งจกฮะเกิดเป็นสัตว์เขาเข้าไปในครรภ์ของแม่เสือตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอดทนเพราะว่าเขาไม่มีวิสัยความเป็นเสือสัญชาตญาณของเขาไม่เคยเกิดมาเป็นเสือเพราะว่าโดยสภาพจิตไม่เหมาะกับการเป็นเสือแต่เขาต้องเกิดเป็นลูกของแม่เสือ พอเขาอุบัติเกิดไปในท้องของแม่เสืออีกไม่นานนักแม่เสือก็คลอดลูกในระหว่างนั้นน่ะเขาจำได้หมดว่าเขาพึงต้องทำอะไรไม่ได้เกิดเป็นลูกเสือแล้วจะต้องทำอย่างเสือทุกอย่างแต่โดยสัญชาติญาณของคนที่เป็นแม่แล้วก็เราพี่เราน้องเราพ่อเราเผ่าพันธุ์ของเสือทั้งหมดที่เป็นทั้งฝูงเนี่ยเยอะแยะเขาต้องกินเนื้อสัตว์เขาต้องคอยเข่นฆ่ากันเองเขาต้องคอยเข่นฆ่าสัตว์ก็ต้องคอยเบียดเบียนกันเองไม่เคยมีน้ำใจแบ่งปันแม้แต่นิดเดียวใครใหญ่ใครอยู่คือใครเก่งที่สุดอยู่ได้ก็สามารถจะได้ทุกอย่างที่ต้องการจะได้ไม่มีคำว่าน้ำใจที่จะแบ่งปันในฐานะอะไรว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คือพี่นี่คือน้องไม่มีสิ่งนี้เลยถ้าไปเกิดในท่ามกลางสิ่งที่เขาไม่น่าจะไปอดทนไปเพื่ออะไรแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าจิตของเขาเนี่ยจะสามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่ควรอดทนได้ไหมหากว่าเลือกเกิดได้ก็คงไม่เกิดเป็นลูกเสือเพราะนั่นไม่ใช่วิสัยหนึ่งวิสัยเบียดเบียนคนอื่นวิสัยอยากได้ของคนอื่นวิสัยชอบอวดเก่งเพื่อทำลายคนอื่นเขามันไม่ใช่วิสัยแต่เขาต้องอยู่ในหมู่ชนเหล่านี้ผู้มีวิสัยอย่างนี้เป็นพื้นฐานทั้งปู่จะอยู่ยังไงแม่เสือก็ยังต้องสอนลูกเสือให้ล่าสัตว์เห็นฆ่ากันเดือดเดือดกันแต่โดยธรรมชาติของสัตว์มันก็ต้องกินเนื้อสัตว์ถูกไหมแต่ลูกเสือตัวเนี้ยกินเนื้อสัตว์จะกินเนื้อสัตว์ที่ตายไม่กินเนื้อสัตว์ที่เป็นทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งเหล่ากอทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยก็จะมองคอมเมนต์ถึงความแตกต่างที่ลูกเสือตัวเนี้ยกระทำตัวไม่เป็นเสือด้วยกันเหมือนว่าพวกแกะดำในฝูงตัวผิดเหล่าผิดกอเขานะเขาอยู่กับเสืออย่างได้ความเรียนรู้กับชีวิตของเสือว่าทุกตัวทุกตนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเสือประเภทไหนในแวดวงของเสือทุกตัวเหล่านี้รุ่นแล้วแต่มีความแข่งขันเอาเปรียบเอาชนะไม่เคยเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมของอะไรเลยส่วนตัวเป็นเอาว่าได้เป็นเอาทันทีเป็นอยู่อย่างนั้นนะโดยวิสัยของเขานะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเขาเดินไปในท่ามกลางฝูงเสือเสือเหล่านั้นกำลังวิ่งไล่ก็ได้ไอ้กวางตัวเขารู้สึกสงสารกวางตัวนี้เขาก็เลยกระโดดเข้าไปขวางฝูงเสือเหล่านี้ไว้ฝูงเสือเหล่านี้ก็โมโหเขาเอาตีนตะปบอย่างนี้ก็ตะปบหลังก็ตะปบหน้าตะปบตัวตะปบด้วยความรุนแรงเขาก็เลือดไหลโซมแต่เขาก็ยืนนิ่งให้ตะปบอยู่อย่างนั้นเพื่อให้ชะลอเวลาให้ไอ้เจ้ากวางมันหนีไปไกลจนเขารู้สึกว่ากวางตัวนี้ปลอดภัยแล้วเขาก็ล้มตัวลงไปใครรู้สึกว่าเราหยุดแล้วเขาจะได้หยุดตามหยุดเขาก็หยุดเพราะว่าโดยธรรมชาติของเสือถ้าอีกตัวหนึ่งนอนลงไปมันก็จะไม่ซ้ำเขาถือว่ายอมแพ้ตัวเขาแน่แล้วเอาจบไปเลือดตรงกายโดนมันไม่รู้สักกี่เล็บขวนแปกแปกแปกกันไปแล้วนะเขาก็ไม่พูดไม่บ่นไม่อะไรไม่ต่อล้อต่อเสียงไม่พยายามไปฟ้องบิดามารดาอะไรของข้าในหมู่เสือด้วยกันเขาได้แต่เดินไปที่โขดหินเลือดอาบกายอยู่แล้วก็ถามใจของเขาเองว่าสิ่งที่เธอทนเธอเห็นอะไรจริงคนเขาบอกเขาเห็นแต่ความเมตตาจึงอดทนไม่ได้เห็นแก่อะไรเห็นแต่ความเมตตาที่เขามี ต่อสัตว์ด้วยกันแล้วว่าอย่างนั้นถ้าจึงอดทนต่อสิ่งที่ไม่ควรต้องอดทนน้อยสัตว์เหล่านั้นจะประทุษร้ายเขาแค่ไหนต่อสัตว์เหล่านั้นจะเบียดเบียนเขาในเรื่องใดๆต่อสัตว์เหล่านั้นจะพยายามเอารัดเอาเปรียบเขาแค่ไหนให้เขารู้สึกว่าสูญเสียในความเป็นอิสระของตนสูญเสียทุกอย่างทั้งหมดที่เขาไม่จำเป็นต้องมาสูญเสียเพื่ออะไรเท่ากับว่ามันไม่ได้อะไรจากสิ่งที่ลงมือไปทำตรงนั้นหรอกถ้าพูดตรงไปตรงมานะไม่ได้ทำให้คนเหล่านั้นดีขึ้นแต่เขาก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาว่าความเมตตานี่ทำให้เขาอดทนกับสิ่งเหล่านี้ได้กับสิ่งที่ไม่ควรทนหลังจากนั้นเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจิตก็เข้าสู่อารมณ์ใจที่มีความอิ่มเอิบในธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขาก็ลอยออกไปล่องลอยออกมายังไม่กลับไปเป็นพรหมลอยออกมาเฉยๆเขาก็เที่ยวดูสัตว์เหล่านี้ด้วยความอนาถใจว่าไม่ว่าสัตว์หรือว่าคนย่อมต้องมีผลไม่แตกต่างกันเราจะไปอุบัติเกิดในท้องของคนเพื่อยังความอดทนที่ไม่ควรอดทนของเราต่อไปเขาก็ไปเกิดเป็นลูกของยักษ์ฮะยักษ์กินคนอาจจะยักษ์ยอกยักษ์ย้ายไม่มีจะฝึกจิตของตนให้ได้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องทำในสิ่งที่พิสูจน์ใจตัวเองดีกว่าไอ้อย่างอื่นมันของไม่ยากในการพิสูจน์ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเป็นอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนเขาก็ไปเกิดเป็นลูกของยักษ์เมื่อวันแรกที่ยักษ์คลอดลูกออกมาปั๊บยักษ์ทุกตัวก็จะดีใจดีใจเดี๋ยวเพราะยักษ์ตัวนี้ไม่มีเขี้ยวแถมผิวพรรณก็ผ่องใสและก็ไม่มีเขี้ยวอีกต่างหากกลายเป็นยักษ์กาลกินีเมื่อเกิดมาแล้วจึงมีถูกความรังเกียจแก่หมู่ยักษ์ทั้งหมดไม่มียักษ์ตัวไหนที่ให้ความรักและความเมตตาปานยักษ์ทุกตัวขับไล่ใส่ศพเวลาจะกินเขาได้กินเนื้อสดๆใหญ่มากเขาก็ไม่แบ่งปันให้เขาก็บอกว่าไปหากินเอาเองคือยักษ์เกิดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคานไม่ต้องนะเดินได้เลยนะโดยธรรมชาติของยักษ์ไม่ต้องแบบมาต้องคอยกินนมยักษ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ยักษ์มีนมเหมือนผู้ชายยักษ์ผู้หญิงจะมีนมเหมือนผู้ชายไม่ใช่มีนมยานเหมือนอย่างที่เราเห็นก็ปั้นโลมาอย่างนั้นเขาเรียกนมแฟบๆอ่ะแล้วไม่มีนมแบบนมเก่งๆว่านมแบบผู้หญิงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะยักษ์จะเป็นอย่างนั้นรูปร่างของยักษ์นั้นเวลาเด็กเกิดมาปั๊บก็ไม่จำเป็นต้องกินนมกินเนื้อสดๆได้เลยเป็นอาหารได้เลยนั่นคือจะบอกว่าให้ไปหากินเอาเองต่างคนต่างขับไล่ต่างคนต่างทุบตีต่างคนต่างทรมานกันเกลียดในหมู่ของยักษ์ทั้งหลายบังเอิญก็มีอยู่วันหนึ่งที่ยักษ์ผู้เป็นมารดาเนี่ยไปหาอาหารไปพบไอ้กระทิงควายเลยว่ากระทิงตัวใหญ่ๆตัวที่มันกำลังคลอดลูกมาใหม่ๆตกลูกอะแล้วแม่ยักษ์ตัวนี้จะไปกินแม่มันลูกยักษ์เห็นเข้าเนี่ยก็เกิดความเวทนาสงสารแม่แล้วก็ลูกของกระทิงตัวนั้นนะเขาก็เลยไปพูดกับแม่ยักษ์ว่า อย่าทำเลยผู้เป็นมารดาจงสงสารแก่สัตว์ผู้มีก็เรียกอะไรมีจิตอันเวทนาอันแก่กล้าเถิดกว่าเขาจะอุ้มท้องให้ลูกของเขาออกมาก็แสนจะลำบากพอลูกเขาออกมาเดี๋ยวไม่ทันจะเห็นหน้าลูกมารดาจะกินเขาซะแล้วหรือมารดาพูดเพราะมากเลยมึงไม่สมควรมาเป็นเผ่าเราเผ่ากอของยักษ์เลยแม้แต่นิดเดียวหลีกไปเอามือตบปั้งเดี๋ยวกระเด็นไปนู่นแรงมันดีแล้วจะเล็กกระเด็นไปนู่นยักษ์น้อยผู้นี้ก็คิดว่าเราจะต้องปรามใจผู้เป็นมารดาให้ถึง3วาระวาระที่1ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็จะเกิดจะกลายตัวเข้ามาที่กระเด็นไปไกลนะแล้วก็มาจับขามารดาไว้มารดาผู้เจริญจะได้กระทำความโหดเหี้ยมต่อสัตว์อีกเลยนะถ้าหากว่ามีใครมาประทุษร้ายมารดาให้ลูกได้เห็นลูกจะคิดยังไงสงสารใจของลูกไหมมารดาหันมามองในตาปนปนมึงเปี้ยงมึงคำเดียวนั่นแหละเดินไปโน่นแม้นวาระที่3ก็มาประเภทที่คางเคิงเลือดซิบซิบซิบซิบมาแล้วนั่นแหละแล้วก็จับขาไว้พวกมารดาผู้เจริญขอได้โปรดมีความเมตตาต่อสัตว์บ้างเถิดชีวิตของใครใครก็รักเขาก็ต้องการคนรักก็ต้องการอยู่กับคนที่เขารักมารดาไม่อยากอยู่ใกล้คนที่เขารักที่ตัวเองมีความรักหรือก็อีกมึงคราวนี้ไม่ได้เอามือส่งติงส่งติงเลยเหยียบไปเต็มเต็มเหยียบไปเต็มเต็มเป็นอาว่าเด็กยุบลงไปในดินตอกหนึ่งยังไม่ตายหนังเหนียวแล้วเขาก็ได้กินของเขาเสร็จเรียบร้อยเด็กคนนั้นก็พยายามพยุบสังพยุงสังขารขึ้นมาจากเกาะจากดินนะแล้วก็เดินตุ๊บตุ๊บไปเรื่อยกลับไปที่บ้านที่อยู่อาศัยเขาเรายักษ์เหล่านั้นก็มองกันเป็นตาเดียวกันแล้วก็พูดคำเดียวเหมือนกันว่ามึง คำเดียวเหมือนกันพูดอื่นได้เป็นมึง แล้วก็มีคนที่ก็เป็นอะไรหัวหน้ายักษ์มึงมานี่มึงลิอาจมาทำลายความเป็นยักษ์ของพวกข้าเองจงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อย่าได้กลับมาให้พวกข้าได้เห็นมิฉะนั้นความวิบัติจะเกิดขึ้นกับตัวของเจ้าส่วนเด็กที่เป็นยักษ์ที่เป็นลูกยักษ์ก็ยืนขึ้นแล้วก็พูดเสียงดังกังวานสดใสมากเราผู้มีจิตหยาบคายทั้งหลายไม่อาจจะนำความเจริญไปสู่จิตใจของตนได้เลยแม้สักนิดเพราะแม้ความคิดที่จะเมตตาบุคคลใดก็ไม่เคยเกิดขึ้นในใจของท่านสักนิดเดียวท่านเกิดมาก็เปล่าประโยชน์ท่านตายไปก็เปล่าประโยชน์พอพูดจบเขาก็ทิ้งร่างไปเลยติดต่อจากร่างไปไปหาที่เล่นต่อไปนะ ขาก็รักเหมือนกันแต่เขาไม่ให้ความสำคัญเราพ่อแม่พี่น้องโดยธรรมดาของยักษ์ตระกูลยักษ์เป็นอย่างนี้ตระกูลยักษ์จะไม่ค่อยให้ความสำคัญพ่อแม่ตระกูลยักษ์จะไม่ให้ความสำคัญกับคนอื่นให้ความสำคัญกับตัวเองและตระกูลยักษ์ก็ชอบกินของเหล่าๆเนื้อสดกินของสดๆกินของเหล่านี่คือตระกูลของยักษ์ถึงมีลูกก็ไม่ค่อยสนใจในลูกสนใจแต่ตัวเองเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ายักษ์ไม่ใช่ยักษ์ในอย่างพระเวสสุวรรณไม่ใช่นะยักษ์คนละอย่างยักษ์นั่นท่านเป็นยักษ์ผู้ประเสริฐยักษ์ก็แปลว่าผู้ประเสริฐนะยักษ์นี่เพราะพวกยักษ์นั่นน่ะอันนี้ยักษ์อะไรนะฮะเอาติดไปอยู่ที่ป่าได้ไงออกก่อนยักษ์อะไรใครนึกได้บ้างยักษ์สิมีไงพวกยักษ์สิมียักษินียักษินาฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต่อก่อนคิดว่าเธอก็ออกจากร่างไปแล้วก็ล่องลอยไปคราวนี้เธอไปลอยอยู่บนเหนือภูเขาที่สูงแล้วก็มองลงมาดูว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วตกอยู่ในภวังค์คือวิตกกังวลความหมกมุ่นมักมากความปราศจากความเมตตาปานีต่อกันเป็นเนนิดสรรพสัตว์เหล่านี้จะมีวันพ้นทุกข์เมื่อไหร่ก็ได้แต่เห็นดูแล้วก็เห็นใจนะทั้งหลายแล้วก็ถามจิตของเขาตัวเองว่าเพียงแค่นี้เธอยังหวั่นไหวไหมเธอจะหวั่นไหวไหมหากว่าเราจะไปเกิดในที่ที่ไม่ควรจะเกิดไปอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนต่อไปจิตก็ตอบว่าเหตุไฉนเล่าเธอจึงกล่าววาจาเช่นนี้ต่อเราในเมื่อเรากับเธอไปไหนเราก็ไปด้วยกันอย่างนั้นนะเขาบอกนั้นตกลงเราจะไปอุบัติเขาก็มองดูด้วยความสงบภายในว่าเขาจะไปอุบัติเกิดที่ไหนเพียงเพื่อบังเกิดเป็นผลต่อเขาเขาไปเกิดกับหญิงชราผู้มีอายุ70ปีแล้วมีลูกเกิดไปได้ไหมฮะได้ไหมนะอายุขัยเท่าไหร่อายุขัยเท่า100กว่าปีนี่แหละ70ปีเป็นได้ไม่ได้ก่อนนิทานแล้ววะ นิทานเป็นได้เสมอนะไปเกิดกับหญิงชราหญิงอายุ70ปีก็ไม่ชราแล้วนะ70ปีไม่แก่แล้วนะแก่สามีของเขาเนี่ยคือพ่อเนี่ยอายุเพียงแค่40ปียังหนุ่มมีเมียแก่เขาเป็นลูกคนเดียวเกิดมาเป็นลูกชายคนเดียวแม่มีความรักมากแต่พ่อไม่รักเพราะอะไรรู้ไหมพ่อไม่ได้หวังให้มีลูกพ่อหวังอยู่กับหญิงคนนี้เพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติตั้งหากพอมีลูกลูกก็เป็นหนึ่งในที่ต้องถูกส่วนแบ่งถูกแบ่งสมบัติจึงไม่มีความยินดีตั้งแต่ผู้เป็นภรรยานั้นตั้งขัดสมัยโบราณก็เป็นอย่างนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันนะ พอเด็กเกิดมาเนี่ยรับหลังเขาเรียกรับหลังรับหลังผู้เป็นมารดาผู้เป็นบิดาก็พยายามกลั่นแกล้งไม่ให้กินนมไม่ให้กินข้าวทำยังไงก็ได้ให้ตายเขาต้องอดทนต่อผู้เป็นบิดาผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรอดทนคนเราเกิดมาพ่อแม่เราไม่ต้องอดทนถูกไหมตามหลักเขาย่อมมีจิตใจเมตตาแล้วก็รักใคร่เราอยู่แล้วสิ่งใดที่จะเป็นอันตรายต่อเราแม้ตอนนี้เขาต้องปกป้องแค่นี้เปล่าขึ้นชื่อว่าอันตรายเอามาให้ไม่ได้ปกป้องนะเอามาให้นมก็ไม่ให้ทานอาหารก็ไม่กินน้ำก็ไม่ถึงปากพอมารดามาปั๊บก็เข้าโถโผเข้าไปออกโอบกอดพูดคำไพเราะอ่อนหวานต่อหน้าของผู้เป็นภรรยาพอภรรยาเผลอไปก็ทำการทุบตีเธอทำอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เด็กเพิ่งเกิดมาใหม่ๆจนอายุถึง3ขวบ4ขวบก็ยังทำอยู่อย่างนั้นจิตที่อาศัยร่างของเด็กก็อดทนต่อผู้เป็นบิดาโดยเห็นแก่ว่าเขาคือบิดาของเราถึงเขาจะประสุทธิ์สาระเราสักเพียงใดก็ชื่อว่าเขาคือบิดาของเราเป็นอย่างครับจนอยู่ไปไม่นานเขาเข้าอายุได้10ปีมารดาก็เสียทีนี้แหละนะทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมารดาเสียไปแล้วเขาได้10ขวบพวกเป็นบิดาก็คิดว่าเวลานี้ไม่มีใครปกป้องทรัพย์สมบัติทั้งหลายพึงตกแก่เราแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็พูดกับเด็กคนนี้ว่าเองไม่ใช่ลูกของข้าข้าไม่ตั้งใจทำเองขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องนับข้าเป็นพ่อเองจงไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเองเป็นที่อยู่ของข้าคนเดียวเองจงไปจากเรือนนี้เสียโน่นประตูว่าอย่างนั้นเด็กก็เข้ามาแล้วก็จะกราบเท้ามึงไม่ต้องมากราบเท้ากูกูไม่ใช่พ่อมึงมึงรีบไปไกลซะก่อนที่กูจะทนไม่ได้เด็กก็หันมามองแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาหนูจะกลับพ่อบอกว่ามึงไม่มีวันได้กลับมาเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อเด็กคล้อยไปแล้วเขาสั่งคนของเขาเนี่ยให้ไปฆ่าเด็กพอเด็กคล้อยหลังไปได้ไม่ไกลพอเข้าเดินเข้าไปทางเส้นเข้าป่าก็จะมีชาย3คนถืออาวุธมาไม้บ้างอะไรบ้างจะมาทุบตีเด็กเห็นรู้สึกถึงภัยอันตรายเข้ามาใกล้เขานะเขาก็รีบวิ่งหลบเข้าไปในลำโพงต้นไม้ในต้นไม้ผมชาย3คนก็เลยไม่เห็นเขาแล้วชาย3คนไปได้นานแล้วเขาก็ออกมาจากโพรงแล้วก็เดินต่อไปทางนึงที่เขาเดินไปมันเป็นทางที่มีแสงสว่างอ่อนๆนะเริ่มค่ำแล้วเนี่ยมีแสงสว่างอ่อนทอดมาแต่ไกลภายในใจของเขาก็ถามเขาก็ถามตัวเขาเองว่าเราจะไปเส้นนี้ดีไหมจิตก็ใจเองรู้ว่าเราเพิ่งไปเส้นนี้แหละเราจะได้คำตอบเขาก็เดินไปเส้นเดินไปเดินมาเขาก็เห็นแสงสว่างขึ้นสว่างขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นแล้วเขาก็เห็นร่างของชายผู้หนึ่งซึ่งสิริละงดงามสวยสดมากผิวพรรณเหลืองอารามแล้วก็มีแสงสว่างเรือนรองดุจดังทองคำแผ่ เด็กน้อยก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กราบแทบพระบาทองค์เสด็จพระบรมโลกนาถทรงตรัสลูกรักของพ่อเจ้าจะอดทนกับสิ่งที่ไม่ควรอดทนไปเพื่ออะไรเจ้าไม่ควรอยู่ให้คนเลวย่ำยีเอาไว้อย่างเด็กน้อยก็กล่าวกับผู้เป็นพระบิดาว่าขอให้ลูกได้ฝึกฝนจิตใจของลูกก่อนเถิดผู้เป็นบิดาก็ไม่อาจจะพูดต่อไปได้แล้วก็แสงก็หายวับไปเด็กน้อยเมื่ออยู่ลำพังตัวเองใช้เวลาใช้ชีวิตปกติจนโตจนเป็นหนุ่มแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านกลับมาผู้เป็นบิดาก็อายุปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็เกือบ70แล้ว40 50 60แล้วราวนั้นถือว่ากว่าแบบ20ปีเขาก็อยู่กับภรรยาเขามากมายหลายคนเยอะแยะเลยไม่ต่ำกว่า10กินนอนบนเรือนสบายมีข้าทาสบริวารเยอะแยะเงินทองเป็นกอบเป็นกำนะเยอะแยะมากมายชายที่เป็นลูกของเขาเนี่ยคืออยู่ในวัยหนุ่มพ่อจำไม่ได้แน่นอนก็มาในฐานะพ่อค้านำทรัพย์ไอ้นางอะไรสินค้าเนี่ยเอามาขายสินค้านั้นคือสิ่งที่สาวๆชอบเหล่าสีภรรยานี่จะชอบมากสิ่งนั้นนี่จะชอบมากเขาก็เอามาขายพอสีภรรยาเห็นเด็กเห็นหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ขายของที่ของชอบเขาเกิดมารุมล้อมกันมาเยอะแยะเลยแน่นเลย10กว่าคนมีบริวารเขาก็มาเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเต็มลานหน้าบ้านไปหมดส่วนคนที่เป็นผู้เป็นบิดาก็ถามว่าใครมามีใครมาพวกเธอส่งเสียงดังทำไมเขาบอกท่านเจ้าคะมีพ่อค้ามาขายสินค้าเจ้าค่ะเป็นสินค้าที่พวกดิฉันชอบมากแล้วก็พ่อค้าคนนี้หน้าตาดีเขาว่างั้นส่วนคนที่เป็นพ่อก็ตื่นขึ้นมาด้วยความไม่ชอบใจเขาก็เริ่มลบๆเล็กๆไหนไอ้หนุ่มคนนี้มันอยู่ที่ไหนหนุ่มคนนี้ก็อยู่นี่หน้าตาคุ้นๆจำไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมไฟสามคนไปรายงานว่าฆ่าแล้วไม่งั้นมันมีความผิดมันก็เลยโกหกซะหมดเรื่องหมดแล้วแล้ววันหน้าตาคุณไอ้หนุ่มเอ็มมาจากไหนหนุ่มนั้นก็บอกมาจากที่นี่มาจากที่นี่ผมมาจากที่นี่ครับเอ็งลูกเต้าเหล่าใครผมเป็นลูกที่นี่พอเขาบอกลูกที่นี่เขาก็คิดถึงเด็กคนนั้นแล้วก็ไปเรียกไอ้สามคนนั้นมาไอ้สามคนนั้นสามคนกำลังเมาเลยนะมันก็เฉียงคอไปเอ็นผมฆ่าแล้วจัดการหมดแล้วนายไม่ต้องห่วงมันไม่มีชีวิตให้นายได้เห็นแล้วระวังกันนะนายก็ฟังหูไวหูเหมือนกันนะและคนนี้มาพูดสักเองมาพูดอย่างนี้ได้ถูกต้องได้ยังไงในว่าข้าไม่มีลูกคนที่นี่ไม่เคยเกิดไม่มีคนเกิดเองว่าเกิดที่นี่ได้อย่างไรเขาก็ถามว่าแม่ของผมชื่อนี้พ่อของผมชื่อนี้ผมเป็นคนชื่ออย่างนี้ระวังกันนะตกใจทีนี้ตกใจไอ้สามคนหายไปแล้วกูรอดก่อนกูรอดก่อนเขาบอกคุณพ่อผมมาที่เนี่ยไม่ได้ต้องการเอาทรัพย์จะมาเตือนคุณพ่อไว้ว่าความวิบัติของคุณพ่อผู้ได้กระทำสิ่งเนี้ย ทางไปคืออบายภูมิคุณพ่อหยุดเถิดอย่าได้กระทำกรรมไอ้คนแบบนี้อีกเลยเขาก็บอกมึงไม่ต้องมาสอนกูรู้สึกโดนหลายมึงนั่นนะมึงไม่ต้องมาสอนกูมึงรีบไปเสียนู่นประตูไปซะไม่อย่างนั้นชีวิตของเองจะไม่มีโอกาสได้มีต่อไปเขาก็ก้มลงกราบผู้เป็นบิดาแล้วก็อ้อนวอนว่าบิดาผู้เจริญอย่ากระทำกรรมสิ่งนี้อีกเลยกระผมไม่ได้ต้องการอะไรจากของคุณพ่อแต่ต้องการจะบอกคุณพ่อว่าอย่าทำกรรมอันหยาบคายอย่างนี้อีกเลยจงเห็นแก่คนทั้งหลายแม้แต่ผู้ที่เกิดมาเถิดทุกคนเกิดมาก็หวังความสุขเหมือนกันทั้งหมดคุณพ่อมันจะเอาแต่ความเพลิดเพลินมัวเมาเบียดเบียนกับผู้อื่นอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งคุณพ่อก็จะถูกเขาเบียดเบียนมึงอย่าพูดคำเท็จมึงดูกูนี่ทรัพย์ของกูอย่างนี้เป็นกำปั่นกำปั่นกำปั่นเมียกูกี่คนบริวารเท่าไหร่ลูกน้องกูมีมากมายจะมีวันนั้นได้อย่างไรคนที่เป็นลูกชายก็บอกว่านั้นต่อไปนี้ไม่เกินเจ็ดวันคุณพ่อดูเอาเองว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเขาก็ลาพอถึงวันที่เจ็ดมันเกิดเขาเรียกไฟป่าลุกเข้ามาถึงบ้านเรือนของเขาทุกคนต่างแย่งสมบัติที่อยู่ในบ้านกันคนละชิ้นคนละไปหมดเลยไม่มีใครช่วยเหลือผู้ชายผู้นี้เลยผู้ชายผู้นี้ก็ร้องอย่าเอากูไปอย่าเอากูไปเพราะจะดึงคนก็ไม่ยอมเอาไปดึงกันไปดึงกันไปทรัพย์สมบัติในเรือนที่มีเท่าไหร่ไปหมดไม่มีเหลือแกอยู่คนเดียวแม้แต่เสื้อผ้าก็ถูกฉีกออกไปหมดเลยเสื้อผ้ายังไม่มีใส่แล้วไฟก็ดับอยู่ข้างๆเรือนนั่นแหละไม่ไหม้เรือนแกก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวส่วนชายผู้เป็นลูกก็เดินเข้ามาบอกผู้เป็นบิดาขอรับเห็นไหมล่ะว่าเมื่อเราไม่มีความเมตตาต่อบุคคลผู้ใดบุคคลผู้อื่นก็จะไม่เมตตาต่อเราเมื่อเราคิดเบียดเบียนแต่คนอื่นคนอื่นก็จะเบียดเบียนต่อเราขอให้บิดาคิดแต่ว่าสิ่งที่บิดาทำไปนั้นมันเป็นครูสอนบิดาไว้บิดาจงระงับใจที่เป็นความชั่วเช่นนี้เถิดบิดาก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาสอนกูวันนี้กูไม่มีอะไรเหลือวันหน้ากูก็มีอีกได้เมื่อก่อนกูก็เป็นคนไม่มีอะไรคนที่เป็นผู้ชายก็บอกว่านั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปกระผมจะไม่มาให้คุณพ่อได้เห็นอีกขอให้คุณพ่อตั้งใจปฏิบัติตามที่ผมพูดถึงเขาก็ไปแกก็พยายามที่จะหาเสื้อผ้าพอใส่ได้แล้วก็เดินไปตามหมู่บ้านไปเที่ยวขออะไรเขาเรียกว่าทวงบุญคุณบ้านมึงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นยังไงเพราะว่ากูเนี่ยให้มึงอย่างนั้นเลี้ยงมึงมาตั้งแต่สมัยไหนแม่มึงป่วยกูก็ให้แม่มึงใช้เดี๋ยวนี้กูไม่มีอะไรมึงแบ่งให้กูบ้างสิวะไปบ้านเขาบอกท่านเป็นใครมาใช้วาจาเร็วๆหยาบคายกับเราได้ยังไงไปให้ใครเรือนเราเอาไปนู่นประตูไปที่ไหนก็ถูกขับไล่หมดอ่ะจนแกเดินคอตกหิวกระสับกระส่ายแล้วก็พัดหลงเข้าไปในที่ในป่าคือในหมู่บ้านเขาไล่หมดเลยผู้เป็นลูกชายก็รออยู่ก็บอกผู้เป็นบิดาโปรดมาที่นี่เถิดลูกจะอุปการะเอง ลูกชายก็ปฏิบัติวัฏฏะหาอาหารจัดที่อยู่อาศัยหาเสื้อผ้าทำทุกอย่างบรมบุญเลยตลอดเวลาตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ก็ทำอยู่เช่นนี้จนจิตใจเขาก็เริ่มค่อยๆคลายจากความอยากอ่อนโยนขึ้นมาคำพูดของผู้เป็นลูกทำให้เขาสะดุ้งอยู่ในใจเสมอว่าบุคคลผู้ขาดซึ่งความเมตตาย่อมไร้ความสุขจริงๆไม่มีความสุขเลยหลังจากนั้นบิดาก็เสียชีวิตชายพวกนี้ก็หายลับไปกับตาพอแล้วพอใจแล้วอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนความคิดเห็นได้เหมือนกันแต่ว่าความคิดแบบนี้มันจะทรงตัวตลอดไปหรือไม่มันไม่แน่จะจำไว้นะรวบท้ายให้ฟังหน่อยว่าความเพียรและความพยายามในความอดทนยิ่งกว่าในสิ่งที่คนอดทนไม่ใช่ว่าจะเป็นผลทำให้คนดีขึ้นมาได้คนทุกคนต้องแก้ใจของตนเองสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์และความอยากทั้งหลายย่อมจะเป็นครูสอนเขาจะภายหน้าเสมอแต่ไม่ใช่เป็นเพราะเราเราไม่อาจจะกระทำสิ่งนี้ให้แก่บุคคลทั้งหลายเปลี่ยนความเป็นตัวของเขาเองได้เพราะความอดทนของเรานะจำไว้นะนั้นความอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนเพียงไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งมันไร้เวลาเปล่าถึงจะทำให้เขาดีขึ้นก็ชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งนั้นคือขณะที่เขากำลังเพียงพร้ำกับสิ่งที่เขาไม่เคยมีเคยได้ต่างหากเราไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาสบายดีแล้วเขาคิดได้ถูกไหมล่ะเขาซึ่งบอกว่าจิตคนเราเนี่ยถ้าเคยเป็นอย่างไรในสันดานกมลสันดานไม่ว่าเกิดชาติกี่ชาติกี่ชาติหากไม่มีการพิจารณาเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีทางเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนในความเป็นจิตของตัวเองได้เลยคนหยาบก็จะทรงความเป็นหยาบของเขาอย่างนั้นจนกว่าบุคคลผู้นั้นเข้าถึงกระแสธรรมความหยาบของจิตก็จะกลับกลายเป็นความละเอียดถึงจะแก้นิสัยตัวเองไม่ได้ทั้งหมดแต่ความคิดของเขามันก็ไม่กลับมาประทุษร้ายตัวเขาแล้วก็ประทุษร้ายคนอื่นนั้นโดยสรุปแล้วจิตทุกดวงก็ต้องฝึกตัวเองไม่ใช่ให้ใครฝึกให้สิ่งที่ตัวเองจะเป็นมายังไงก็ตามแต่นะสิ่งเดียวที่ทุกคนได้เหมือนกันคือว่าถ้าทำคำสั่งสอนซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนคุณจะหยาบยังไงคุณจะมีอุปนิสัยอย่างไรมาก่อนก็ตามแต่ทุกคนเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนากับมีสติรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาของเขาในชีวิตเนี่ยเขาได้พบเจอตามจริงที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจเขาคือคำว่าหยุดเขาก็จะหยุดทำความชั่วหันมาทำความดีทำจิตใจของเขาให้ผ่องใสทุกคนก็จะไปเข้าเส้นทางนี้หมดทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หากอาศัยเราหรือว่าเรามีจิตที่ปรารถนาที่จะอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนเพื่อให้คนที่เราอดทนนั้นน่ะเขาหลุดพ้นจากความชั่วนั้นสู้กลับมารักษาใจของเราดีกว่าไหมดีกว่ารักษาใจเราให้มากแล้วอดทนในสิ่งที่ควรอดทนนั้นไม่เป็นไรอดทนอะไรอดทนต่อความยากลำบากในการข่มใจตัวเองอดทนต่อความเครียดเกลียดชังของเราอดทนต่อความโลภความโกรธความหลงของเรานะอดทนต่อขันธ์ห้าอดทนต่อโลกอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ไอ้เนี่ยคนอดทนเพราะว่าความอดทนเหล่านี้มันทำให้เรานั้นเข้มแข็งแต่ไปอดทนกับสิ่งที่ไม่ควรอดทนเปล่าประโยชน์ทั้งสิ้นน่าจะเกิดไปเพื่อสงเคราะห์เกิดไปเพื่อจะให้เกิดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคนเลวเปลี่ยนแปลงคนให้เป็นคนดีกลับมาทำยังไงก็ไม่สำเร็จในความอดทนของเราไม่สำเร็จเสียเวลาเปล่าจิตอย่างนั้นน่ะที่พยายามทำสิ่งนี้มายาวนาน ก็ต้องเรียกว่าเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มามากต่อมากมากมายจากการฝึกจิตนะมามากมายเหลือเกินทั้งว่าผู้เป็นพ่อจะตักเตือนแล้วจะกล่าวแล้วแต่ว่าความเป็นจิตของตัวเองก็ต้องถูกสอนด้วยตัวของตัวเองเหมือนกันระยะการเกิดมันถึงยาวยืดยาดเยื้อไปเลยบ้าเรียกว่าบ้าเกิดแล้วจะเกิดมาทำอะไรจบแค่นี้นะเวลามัน4 โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเธอจะกลับบ้านเย็นไปใช่ไหมเราจะพอควรใครไม่มีเงินกลับบ้านบ้างบอกฉันได้นะไม่มีบอกนะกลับบ้านฮะท่านจะบอกเลยเลยไปกับใครลูกฮะวัฒนาได้เดินทางปลอดภัยทุกคนรวยๆมากๆนะจ๊ะวัฒนาบุญได้นะเก่งมากโชคดีมีความสุขมากๆนะจ๊ะ